โยบเยอะนะหลวงพ่อก็จนปัญญาดูแลได้ไม่ทั่วถึงหรอกแต่มันถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีนะที่คนสนใจการภาวนามากๆขนาดนี้แต่ก่อนคนเข้าวัดต้องเข้าไปทำบุญหรือไม่ก็เข้าไปนั่งสมาธิส่วนจะมาหัดเจริญสติกันจริงจังขนาดนี้ไม่ค่อยเจอนะไม่เคยเห็นสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์วันหนึ่งคนไปเรียนกรรมฐานเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครูบาอาจารย์สมัยโน้นมีมากเฉลี่ยกันไปวัดละ2 คน 3 คนอะไรเงี้ยบางวันไม่มีเลยที่จะไปเรียนกรรมฐานก็สอนกันไหวนะสอนมายุคนี้ลำบากแล้วคนที่จะเรียนกรรมฐานนะเยอะแล้วก็โครงสร้างอะไรเรียกอะไรนะลักษณะของคนที่มาเรียนก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนสังคมเรานะมันเป็นสังคมเกษตรสังคมชนบทอะไรเงี้ยภารกิจแต่ละวันของคนเราไม่ยุ่งเท่าไหร่นะเรามีเวลาหัดกรรมฐานแบบประดิษฐ์ประดอยไปถึงก็นั่งสมาธิกันนานๆมีเวลาทำสังคมวันนี้โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่สังคมเกษตรอีกต่อไปแล้วไม่ใช่สังคมชนบทอีกต่อไปแล้วสังคมของเรากลายเป็นสังคมเมืองกระทั่งคนที่อยู่บ้านนอกนะเอาเข้าจริงกลายเป็นคนในสังคมเมืองแต่อยู่ในภาคชนบทอ่ะชาวไร่ชาวนาแบบโบราณไม่มีแต่ผู้ประกอบการภาคเกษตรเริ่มแต่ไปเช่านาเขาเช่านาเขาไปกู้เงินมาซื้อพันธุ์ข้าวซื้อปุ๋ยไปจ้างเขาไถไปจ้างเขาเกี่ยวจ้างหมดเลยสิ่งที่ได้มาคือกำไรหรือขาดทุนไม่ใช่ชาวนาแบบโบราณนะที่ทำเอาข้าวไว้กินเหลือแล้วขายเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้เนี่ยคิดหนักเครียดคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่ภาคเกษตรแล้วด้วยคนในภาคเกษตรก็เป็นเกษตรเชิงธุรกิจไม่ใช่เกษตรแท้ๆเกษตรธรรมชาติดั้งเดิมสังคมที่เปลี่ยนไปรวดเร็วอย่างนี้มันทำให้การทำกรรมฐานเนี่ยมันต้องปรับวิธีการใหม่ให้เข้ากับสังคมในเมืองได้อย่างพวกเราถ้าสนใจกรรมฐานนะแล้วเราเรียกร้องว่าเราต้องไปอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่มีป่าให้อยู่นึกออกไหมสมัยครูบาอาจารย์นะสนใจภาวนาท่านก็เดินทุดงเข้าป่าไปนานๆเจอคนทีหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเดินไปนะไม่ระวังแล้วหัวโขกคนโน้นคนนี้ทิ้งคนมันเต็มไปหมดเลยไม่มีที่จะให้ไปภาวนาเงียบๆคนเดียวหรอกไปอยู่ตามวัดไปอยู่กันแน่นคลักเลยบางทีงั้นเราต้องปรับรูปแบบของการปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับสังคมเมืองพอหลวงพ่อสอนเรื่องการดูจิตขึ้นมาตอนนี้มันบูมขึ้นมาเพราะมันสอดคล้องกับการปฏิบัติของคนเมืองการดูจิตมันไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินนี่พูดมาแต่แรกแล้วเพราะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่ยังเป็นฆราวาสเลยพูดเต็มปากเต็มคำเลยนะว่าฆราวาสก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าฆราวาสทำไม่ได้ต้องไปอยู่ในป่าหลวงพ่ออยู่ในกรุงเทพนะเกิดในกรุงเทพนะโตในกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพทำงานในกรุงเทพทำไมเราภาวนาของเราได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ชั้นยอดเลยสุดยอดเลยคือหลวงปู่ดุลจะบอกหลวงปู่ดุลสุดยอดนี่ก็เรื่องปกตินะลูกศิษย์ก็ว่าอาจารย์สุดยอดทุกคนแหละลูกศิษย์สมีอะไรแกก็ว่าสมีนั้นสุดยอดแล้วนะธรรมดาส่วนหลวงพ่อก็ว่าโอ้หลวงปู่ดูลย์นี่สุดยอดเลยหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆคนที่ไม่เชื่อเลยเป็นคนช่างคิดมากเลยช่างสังเกตช่างวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ทำงานก็ทำตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฟังนะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฟังแล้วใหญ่โตตั้งแต่รับราชการนะ43ก็วิเคราะห์นี่แหละยัน40ก็วิเคราะห์นี่แหละนะทำมาตลอดก็ทำงานคิดตลอดไม่เชื่อง่ายหรอก งั้นไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะบางทีท่านลองใจเทศให้เราฟังถามว่าเชื่อไหมบอกยังไม่เชื่อครับแต่ผมจะไปลองทำนี่ท่านชอบมากเลยต้องไปลองทำนะถ้าบอกผมไม่เชื่อหรอกครับท่านคงไม่ชมหรอกนะแต่เราไม่ยังไม่เชื่อเราต้องไปทดลองก่อนถึงจะเชื่อนี่หลวงพ่อภาวนาอยู่ในเพศของคฤหัสถ์นั่นเองใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจธรรมะไม่กี่เดือนหรอกครูบาอาจารย์เขาบอกพึ่งตัวเองได้แล้วท่านพูดถึงขนาดว่าไม่ต้องไปเรียนกับท่านต่อนะไปได้ด้วยตัวเองแล้วท่านบอกอย่างนี้แต่เราก็ไปนะไปหาครูบาอาจารย์ตะเวนไปเรื่อยๆเลยหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็วัดป่าตามวัดป่าตะเวนไปเรื่อยองค์โน้นองค์นี้ท่านสอนเหมือนกันหมดเลยไม่มีสอนขัดแย้งกันเลยสำนวนโมหารต่างกันแต่ว่าเนื้อหาสาระอันเดียวกันก็คือให้เรารู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสอนเหมือนกันหมดเงี้ยหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์ตื่นเช้าขึ้นมานะนึกเลยวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ทันว่าใจแห้งแล้งนึกได้ว่าวันอังคารนะขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนึกได้ว่าวันพุธนะเซ็งสุดๆเลยวันพุธเรียกว่าวันพุธสุดเซ็งนะพอวันพฤหัสนะเริ่มสดชื่นใช่ไหมนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะกระดีกระดาแถมศุกร์นี้ลองวิกเอนด้วยโอ้โลกนี้สีชมพูเลยนะสวยงามความรู้สึกมันเปลี่ยนแค่คิดนะความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วก็มีสติรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปนะไปอาบน้ำใช่ไหมสมมติหน้าหนาวน้ำมันเย็นเยือกเลยตามองเห็นตุ่มน้ำใจก็กลัวแล้วเนี่ยตามองเห็นใจก็เปลี่ยนเอาน้ำราดตัวเรานะสยดสยองเลยใจสยดสยองมากเลยรู้ทันขันที่สองความสยดสยองเริ่มลดลงรู้ทันนะอาบไปชวนจะเสร็จขันท้ายๆเนี่ยไม่สยดสยองแล้วดีใจแล้วพออาบน้ำเสร็จใช่ไหมเช็ดตัวแห้งๆมันจะอุ่นใส่เสื้อผ้าอุ่นๆ นะมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขสรุปง่ายๆของการปฏิบัตินะเมื่อตามองเห็นเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตรู้ทันไปเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดที่จิตเราก็รู้ทันไปหูได้ยินเสียงเช่นได้ยินว่าหัวหน้าเดินมาแล้วอยู่กับหัวหน้ากองหัวหน้ากองเดินตุ๊บตุ๊บตุ๊บมานะทุกคนในกองเงยหน้ามองกันด้วยความสยดสยองใครว่าจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายลายต่อไปนะได้ยินเสียงนะแปลเสียงนี่หัวหน้าเดินมาแล้วใจนะมาอีกแล้วถ้าไม่มาจะได้จะบุญมากเลยเราจะได้ทำงานนะนี่แกคงได้ยินซีดีเหมือนกันแล้ว ไม่ได้ว่าแกนะ ถือว่าแกเป็นครูคนหนึ่งของหลวงพ่อเลยละแกเป็นครูกรรมฐานเราเลยละนะช่วงที่หลวงพ่ออยู่กับหัวหน้าคนนี้นะภาวนาดีที่สุดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะไปโน่นนี่ละที่พูดถึงนะเพราะว่าโอ้เราภาวนาช่วงนั้นนะกระปรี้กระเปร่าที่สุดเลยหรือเราได้ยินเสียงเขาชมใช่ไหมใจเราพองได้ยินเสียงเขาตำหนิใจเราแฟบอะไรเงี้ยตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนมาวัดวันนี้ได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นขยะมีโยมใจบุญท่านหนึ่งท่านเอาขยะกทม.ก็ไม่ใช่ขยะท่านเอาปุ๋ยที่ทำจากขยะเอามาให้นะพอมาให้นี่ให้มากเลยเป็นรถโกดังเลยเราก็มองหน้ากันนะถ้าไม่สั่งให้ใช้นะผมไม่มีใครยอมเอาไปใช้เมื่อวานบอกสั่งเด็กวันนี้หยุดงานทุกเรื่องเลยนะระดมเอาปุ๋ยขยะเนี่ยใส่มันทุกกุฏเลยไม่งั้นนะพวกพระมันจะไม่เอาเราจะเหม็นคนเดียวไหนๆเราก็เหม็นแล้วให้เหม็นทั่วๆกันนะเสร็จแล้วก็ถามรอบๆศาลาจะเอาด้วยไหมเดี๋ยวโยมเหม็นเอาสิเฉลี่ยกันบ้างสิเข้าใจยังว่ามีสุขร่วมเสพนะมีศึกก็ร่วมต้านนะเห็นไหมจมูกได้กลิ่นสดชื่นไหมได้กลิ่นหอมก็สดชื่นสิได้กลิ่นเหม็นไม่สดชื่นแต่บางทีได้กลิ่นนะใจมันคิดต่อก็ไม่สดชื่นได้นะเช่นได้กลิ่นน้ำอบมาอยู่ในบ้านเราแท้ๆนะกลิ่นน้ำอบลอยมาสดชื่นเลยไม่สดชื่นกลัวใจจะกลัวหน้าตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยน มีการสัมผัสทางกายใจก็เปลี่ยนสมมติเรานั่งอยู่นะใกล้ๆสาวสักคนหนึ่งนั่งอยู่แหมสาวมาลูบขาเรารู้สึกอย่างนี้นะมันมีใครมาลูบขาเรานะอู้ปลื้มสาวมาลูบขาเราละหันมาจะยิ้มหวานเฮ้ยหมาขี้เลื้อนกำลังมาสีอยู่นะหลวงพ่อเนี่ยมีบุญอย่างหนึ่งไปไหนนะหมาจะชอบมาสีเรานะบางวัดนะขึ้นชื่อเลยหมาตัวเนี้ยกัดแหลกกัดพระกัดเจ้านะกัดหมดเลยไปมีวันไปวัดหน้าพระเมรุไปนั่งเก้าอี้อยู่นะหมามันมาเอาหัวมาเกยเอาอะไรเงี้ยเราเฮ้ยแมวเองไม่เคยอาบน้ำเลยหน้าตาเอง พระบอกว่าโอ้ยเนี่ยกัดแหลกเลยระวังนะ บอกระวังอะไรอ่ะมันสีมาตั้งหลายรอบแล้วเ นี่ยถ้าสาวมาสีรู้สึกไงถ้าหมาขี้เรือนมาสีรู้สึกไงเห็นไหมกายกระทบสัมผัสใช่ไหมถ้าสัมผัสนุ่มนวลก็พอใจสัมผัสไม่นุ่มนวลแข็งกระด้างก็ไม่พอใจอากาศหนาวๆนะสัมผัสแดดอุ่นๆพอใจใช่ไหมอากาศร้อนๆสัมผัสแดดร้อนๆนี้ไม่พอใจเนี่ยใจมันเปลี่ยนเพราะการสัมผัสทางกายใจเราคิดความรู้สึกทางใจก็เปลี่ยนอีกในความเป็นจริงแล้วตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เนี่ยนะมันมีแต่ความรู้สึกที่กายตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจก่อนต้องกระทบทางใจก่อนนะใจถึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยตามองเห็นแล้วทำงานเข้ามาถึงใจเปลี่ยนหูได้ยินเสียงแล้วส่งสัญญาณเข้ามาใจเปลี่ยนบางทีไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อยู่ๆกระทบทางใจเลยก็ได้นะเช่นเรานั่งนั่งของเรานั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่หน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาปุ๊บใจมันนึกเลยอ๋ออีนางนี่โกงแชร์เราเมื่อ20ปีก่อนนี่ลืมมันไปแล้วนะพอนึกถึงมันอีกความโกรธเกิดขึ้นอีกเห็นไหมใจคิดขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนพอใจคิดถึงคนนี้มีความสุขคิดถึงคนนี้อาลัยอาวรณ์คิดถึงคนนี้คับแค้นคิดถึงคนนี้สบายใจคิดถึงนี้กลุ้มใจเนี่ยความคิดเกิดขึ้นใช่ไหมความรู้สึกก็เปลี่ยนสรุปแล้วก็คือถ้ามีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจหรือมีการกระทบโดยตรงทางใจคือใจคิดขึ้นมาความรู้สึกของเราเปลี่ยนเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนเนี่ยหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะคือมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปไม่นานเราก็จะเห็นนะว่าจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็เฉยเฉยจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวมีปีตินะเดี๋ยวจิตมีศรัทธามีความเพียรนะมีอะไรดีๆขึ้นมาเดี๋ยวมีโลภมีโกรธมีหลงขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวอะไรกำลังเกิดขึ้นกับจิตสดๆร้อนๆตามรู้ไปใช้คำว่าตามรู้ระวังให้ดีการดูจิตไม่ใช่การไปรอดูไม่ใช่เอาละต่อไปนี้เป็นเวลาดูจิตไปนั่งรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรให้ดูถ้าไปรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งมันกลายเป็นการเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตใช้ไม่ได้นะไม่มีอะไรให้ดูหรอกนิ่งๆพวกเราลองดูสิอ้าวต่อไปนี้เริ่มดูจิตแล้วจ้องไว้เงี้ยมันก็นิ่งไปหมดเลยนะการดูจิตนี่ให้ตามดูเพราะนั้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสดๆร้อนๆนะตามรู้มันไปเช่นใจลอยไปเห็นไหมใจลอยไปก่อนแล้วก็รู้ว่าใจลอยโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะให้คอยรู้ทันหลงไปก็รู้โลภไปก็รู้โกรธไปก็รู้นะงั้นเราค่อยๆรู้ไปสังเกตไหมไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยบางทีเลียงกลับไปกลับมาหลวงพ่อเวลาพูดกับผู้ปฏิบัติเนี่ยชอบพูดหลงก่อนใช่ไหมจะหลงไปแล้วมาโลภแล้วมาโกรธทำไมเป็นงั้นเพราะลำดับขั้นตอนของการเกิดกิเลสเนี่ยต้องหลงจะโกรธจะโลภได้ต้องหลงก่อนถ้าไม่หลงนะไม่โกรธไม่โลภหรอกเวลาที่กำลังโกรธอยู่ก็กำลังหลงอยู่เวลาที่โลภอยู่ก็กำลังหลงอยู่นะเพราะฉะนั้นหลงเนี่ยเป็นตัวหลักเลยสำหรับผู้ปฏิบัติหลวงพ่อพูดทีไรมันเคยชินนะพูดถึงหลงก่อนทุกทีเลยส่วนใหญ่ถัดจากหลงนะมันก็จะไปยินดีพอใจนะโลภถ้าไม่มีความพอใจความโกรธก็จะไม่มีถ้าไม่รักจะไม่ชังนะ ถ้าไม่รักอย่าไม่ชังถ้ารักได้ก็ชังได้รักไม่สมปรารถนาความโกรธก็เกิดขึ้นนะงั้นมันเรียงลำดับของมันบางทีเวลาพูดบางครั้งบางท่านท่านก็บอกว่าโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงทำไมเอาโลภมาก่อนโกรธตามมาหลงมาทีหลังอันนี้ท่านดูลำดับความร้ายแรงโลภะราคะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษน้อยโทษน้อยนะราคะโทสะเป็นกิเลสที่มีโทษมากโมหะเป็นกิเลสที่มีโทษมากที่สุดราคะมีโทษน้อยแต่ละยากนะโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายเห็นไหมจิตใจไม่แช่มชื่นไม่อยากได้หรอกนะแต่ถ้าเพลินๆมีความสุขนะไม่ยอมละโมหะมีโทษมากแล้วละยากที่สุดเพราะมองไม่เห็นนะบางคนก็บอกว่าโกรธโลภหลงอันนี้พูดถึงความรุนแรงโฉงฉางในการแสดงออกหลงเนี่ยจะเพลอเพลินเพลินไปงั้นสำนวนมีเยอะนะบางทีก็พลิกไปพลิกมาแต่รวมความก็คือไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เกิดขึ้นที่จิตนี่แหละหน้าที่เราก็แค่มีสติรู้ทันคนไหนรู้ทันใจที่หลงได้ก็รู้ไปใจหลงไปคิดก็รู้หลงไปคิดก็รู้ความหลงเนี่ยบ่อยที่สุดนะคือหลงไปคิดถ้าหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้นะเราจะเจริญสติได้ทั้งวันเราไม่ได้ฝึกไม่ให้หลงแต่หลงแล้วรู้ทำไมไม่ฝึกไม่ให้หลงเราห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ให้หลงไม่ได้จิตเคยหลงจิตจะหลงจิตเคยรู้จิตก็จะรู้บ่อยจิตเคยหลงก็จะหลงบ่อยเรามาหัดเจริญสติหัดรู้ทันสภาวะเรื่อยๆนะเพื่อจะได้หัดฝึกให้จิตเคยชินที่จะรู้รู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆทีแรกนานๆรู้ทีหนึ่งเห็นไหมพอเราหัดตามรู้ตามดูบ่อยๆฟังธรรมะบ่อยๆสติเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นต่อไปใจไหลแวบก็รู้สึกไหลแวบก็รู้สึกนะงั้นคนไหนถ้าใจหลงไปคิดได้รู้ทันได้ก็ดีละจะเห็นเลยจิตตะกี้หลงไปคิดจิตตอนนี้รู้สึกจิตตะกี้หลงไปคิดจิตตรงนี้รู้สึกอย่ารู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้หลงไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้ความรู้สึกตัวนั้นเที่ยงแต่ฝึกไปเรื่อยเพื่ออะไรรู้สึกขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดตอนชีวิตที่หลงอยู่ให้ขาดเป็นช่วงๆคนในโลกและสัตว์ในโลกนะรวมทั้งเทวโลกพรหมโลกทั้งหลายที่ไม่ใช่ผู้เจริญสติเนี่ยหลงทั้งนั้นน่ะหลงหยาบหลงละเอียดเท่านั้นเองนะงั้นหลงอยู่เรื่อยๆนะใจเราหลงตลอดตั้งแต่เกิดจนตายก็หลงอยู่อย่างนั้นเองไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกเราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยถาวรเวลาหลงไปนะมันหลงไม่ใช่หลงธรรมดาหรอกมันหลงผิดด้วยมันหลงว่ามีเราอยู่จริงๆนะพอรหัสมาเจริญสติรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งเราจะพบว่าชีวิตช่วงที่ผ่านมานั้นหลงอยู่แต่ชีวิตที่หลงนั้นได้จบไปแล้วเกิดชีวิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาชีวิตที่รู้สึกตัวอยู่ได้แวบเดียวก็ขาดไปเกิดชีวิตที่หลงขึ้นมานะพอมีสติขึ้นมาอีกชีวิตที่หลงก็ขาดไปเกิดชีวิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกชีวิตของเราขาดเป็นท่อนๆเป็นช่วงนะยิ่งเจริญสติเก่งนะมันจะซอยถี่ยิบเลยยิ่งกว่าสับหมูบะช่ออีกนะชับๆๆๆๆๆขาดอย่างเงี้ยนะขาดไปเรื่อยๆในสุดปัญญาจะเกิดปัญญามันจะเห็นความจริงว่าจิตจะหลงก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นะมันเป็นของมันเองบังคับไม่ได้จิตที่หลงเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับนี่มันไม่เที่ยงนะจิตที่หลงอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องดับจิตที่รู้สึกตัวอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องดับนี่แหละมันเป็นทุกข์จิตมันจะหลงหรือจิตมันจะรู้สั่งมันไม่ได้นี่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราหัดภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบเพราะความดีความสุขความสงบยังเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปเอาของไม่เที่ยงนะชีวิตหาความสุขไม่ได้จริงหรอกอย่างเราฝึกจนจิตเรามีความสุขนะมีความสงบอยู่ไม่นานมันก็เสื่อมฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกแล้วทั้งนั้นถ้าไปเอาความสุขความสงบความดีกระทั่งดีก็เสื่อมได้ดีได้ก็ยังชั่วได้อีกสิ่งเหล่านี้เป็นของปรุงแต่งเป็นสังขารเราไม่ได้เอาของแปรปรวนอย่างนี้มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยหรอกแต่เราอาศัยรู้ความแปรปรวนไปเรื่อยนะในที่สุดก็เห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับคนไหนถ้าขี้โลภนะโลภมากก็ดูจิตโลภจิตโลภเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้จิตรู้ดับไปเกิดจิตที่โลภนี่คนไหนขี้โมโหก็ดูจิตขี้โมโห เดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็รู้นะสลับกันไปเนี่ยชีวิตขาดเป็นช่วงๆเหมือนกันหมดเลยทํากรรมฐานกระทั่งคนที่หายใจออกหายใจเข้านะมีสติรู้สึกอยู่เนี่ยจะเห็นเลยชีวิตที่หายใจออกก็อันหนึ่งชีวิตที่หายใจเข้าก็เป็นอีกอันหนึ่งโคละอันกันชีวิตที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่เป็นโคละอันกันหมดเลยนะการที่ฝึกรู้ฝึกดูนะเท่ากับซอยชีวิตของตัวเองให้เป็นช่วงเล็กๆซอยชีวิตของเราออกมาเป็นช่วงเล็กๆเพื่อเราจะได้เห็นว่าทุกช่วงนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกช่วงนั้นทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกทุกช่วงนั้นบังคับไม่ได้นี่คือการเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เรียกว่าทำวิปัสสนานะถ้ารู้กายรู้ใจเฉยๆไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นว่ามันขาดเป็นช่วงนั้นไม่เรียกว่าวิปัสสนาตรงที่ขาดเป็นช่วงๆนั้นก็เรียกว่ามีภาษานะเรียกว่าสันตติขาดสันตติคือความสืบเนื่องขาดวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยสันตติขาดถ้าสันตติไม่ขาดยังไม่ถึงขั้นอุทยัพยญาณอุทยัพยญาณเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งเท่านั้นนะมีทั้ง9อันถึง9ถึงอุเบกขาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกไปนะเพื่อจะซอยชีวิตเราให้เป็นช่วงเล็กๆชีวิตที่หายใจออกอันหนึ่งชีวิตที่หายใจเข้าอันหนึ่งนะคนละขณะกันละนะมันเหมือนคนละชีวิตกันชีวิตที่ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นคนละขณะคนละขณะกันคนละช่วงกันนะจิตที่โลภก็ช่วงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่าโลภก็ช่วงหนึ่งจิตที่โกรธก็ช่วงหนึ่งจิตที่รู้ว่าโกรธก็ช่วงหนึ่งจิตที่หลงก็ช่วงหนึ่งจิตที่รู้ว่าหลงก็ช่วงหนึ่งนะค่อยหัดดูไปเรื่อยๆในสุดมันจะเห็นเลยว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะไม่มีตัวตนถาวรนะคนที่ภาวนาไม่เป็นสันตติไม่ขาดเนี่ยไม่ใช่เห็นว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็หายไปเกิดร่างกายหายใจเข้าแทนอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ขาดนะมันยังจะสำคัญมั่นหมายว่าในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งพวกเราผู้เป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะที่ได้สดับคือหัดดูแล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันขาดนะคนที่มาใหม่ๆนะมาฟังหลวงพ่อใหม่ๆหรือว่าพวกเก่าคล่ำคล่าล้าสมัยนะเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆคนเดิมรู้สึกไหมนี่แหละคืออัตตาละคำว่าอัตตานะไม่ใช่เซลล์จัดหรอกนะเซลล์จัดนั้นเรียกว่ามานะนะอัตตาแท้ๆนะมันคือความสำคัญมั่นหมายว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นอมตะเป็นตัวเราด้วยนะแล้วเป็นอมตะด้วยนี่แหละคือคำว่าอัตตาตัวจริงนะส่วนที่บอกว่ามูนี่เห็นอัตตาไอ้นั่นใช้ศัพท์ผิดจริงๆเห็นมานะว่ากูเก่งเว้ยมีกูขึ้นมานะความไม่รู้นั่นแหละทำให้เราคิดว่าเรามีอัตตาเรามีตัวตนถาวรอยู่ถ้าร่างกายนี้ตายนะอัตตาเนี่ยคือจิตวิญญาณนี่แหละเป็นอัตตาเที่ยงอยู่อย่างนี้แหละจะไปเกิดใหม่เปลี่ยนเฉพาะร่างกายนะจิตใจเป็นอันเดิมนี่คือมิจฉาทิฏฐินะเรียกว่าสัสสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิกลับข้างกันพวกนักฟิสิกส์ทั้งหลายเห็นว่าถ้าร่างกายตายเมื่อไหร่นะทุกอย่างก็หายไปหมดเลยนี่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิเราอย่าระวังอย่าให้สุดตรงไปสองฝั่งนะข้างหลงว่ามีอัตตาถาวรกับข้างที่ว่าขาดศูนย์นะเรามาดูมันเกิดดับเป็นขณะขณะขณะไปซอยชีวิตของตัวเองเป็นช่วงเล็กๆออกมาเราจะเห็นว่าชีวิตของเราขาดเป็นท่อนๆชีวิตที่ขาดเป็นท่อนๆเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีหรอกอัตตาถาวรนะไม่มีอัตตาตัวตนถาวรหรอกเพราะเราฝึกไปเรื่อยนะใจโลภขึ้นมาก็รู้ใจไม่โลภแล้วก็รู้ใจโกรธแล้วก็รู้ใจไม่โกรธก็รู้ใจหลงไปก็รู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ซอยชีวิตให้ขาดเป็นช่วงไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่มีเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอมตะถาวรนะอมตะมีแต่นิคมอมตะนะนิคมอมตะจะอยู่ได้สักกี่ปีก็ไม่แน่หรอกมันอมตะแต่ชื่อนะถาวรก็ไม่มีจริงหรอกมีแต่ล้านบุญถาวรนะถาวรไม่มีในโลกนะมีแต่หลอกคนชื่อถาวรมันก็ตายไปเยอะแล้วนะคนชื่ออมตะมันก็ตายไปเยอะแล้วนะไม่มีงั้นเราหัดภาวนานะเพื่อจะได้เห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรหรอก จิตใจนั่นก็เกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะนะร่างกายก็เกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะเริ่มต้นดูจากพวกเราเป็นคนเมืองนะดูจิตไปเลยคนเมืองคิดมากจะไปดูกายลำบากอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกนะสมัยเมื่อปี2526หลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกอย่างนี้นะแล้วมาถึงวันนี้นะทุกหนทุกแห่งคือเมืองนึกออกไหมการดูจิตเลยรุ่งเรืองไปหมดเลยทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกนะหลวงพ่อชาก็สอนอย่างนั้นนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อไปกลับเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะลูกศิษย์หลวงพ่อชาไปคุยกับท่านนะท่านบอกเลยว่าหลวงพ่อชาเคยสอนไว้ว่าถ้าจะสอนคนในเมืองสอนพวกปัญญาชนนะให้สอนดูจิตนะท่านสั่งไว้อย่างนี้เลยให้สอนดูจิตเพราะการดูจิตเนี่ยเป็นกรรมฐานที่คนในเมืองทำได้ถ้าจะดูกายต้องทำสมาธิก่อนนะถึงจะดีกว่าจิตจะสงบเนี่ยคนเมืองไม่มีวันสงบง่ายหรอกมันคิดมากงั้นจิตไม่เคยสงบแล้วมาคิดพิจารณากายนะแป๊บเดียวก็หมดแรงแล้วเดี๋ยวก็สลบแล้วนะมันทำไม่ได้จริงหรอกเพราะงั้นเราต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งก็ดูจิตดูใจของเรานี่เองใจของเรากระทบอารมณ์ทั้งวันเลยเห็นไหมแค่นั่งรถมาวัดหลวงพ่อถามหน่อยเจอคัทเอาท์กี่อันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมขยะทางสายตาตั้งแต่กรุงเทพมานี่จากนี่ไปกรุงเทพเนี่ยขยะทางสายตาเรานี่เต็มไปหมดเลยนี่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนมากไปแล้วนะมีแต่ป้ายมาโฆษณาเต็มเลยนะโฆษณามีไหมมีสติรู้สึกตัวมีสักคัทเอาท์หนึ่งไหมไม่มีเลยนะอย่างดีที่สุดก็สามัคคีมีแต่ป้ายยั่วกิเลสนะเห็นไหมใจเราเนี่ยนะกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงทุกวันเลยตลอดวันเปิดหนังสือพิมพ์มาอ่านสิก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเห็นไหมดูโทรทัศน์สิใจก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงนะมีแต่เรื่องกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงนั้นไม่เห็นมีคำว่าสงบอยู่ตรงไหนเลยเมื่อทำความสงบไม่ได้นะดูทันใจที่กระเพื่อมมันไปเลยนะแล้วจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงนั่นแหละตามผัสสะดูไปเรื่อยๆนะในสุดเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยหลวงพ่อชาท่านย้ำไว้ว่าให้สอนคนเมืองนะพวกปัญญาชนพวกอะไรเนี่ยให้สอนดูจิตแต่ให้ดูจิตเนี่ยด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่านใช้คำนี้หลวงพ่อชอบพูดคำว่าเป็นกลางใช่ไหมหลวงพ่อชาท่านใช้ให้ดูจิตด้วยความไม่ยินดีด้วยความไม่ยินร้ายนะเวลามันยินดียินร้ายห้ามไม่ได้นะให้รู้ทันว่ายินดียินร้ายเข้าอีกทีแล้วมันจะเป็นกลางนะงั้นหลักของการดูจิตไม่มีอะไรหรอกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราให้รู้ไปนะรวมทั้งดูกายด้วยนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายให้รู้ไปพอรู้ไปแล้วเกิดความยินดีให้รู้ทันเกิดความยินร้ายให้รู้ทันนะเช่นเห็นหน้าคนนี้แล้วมันพอใจยินดีรู้ว่ายินดีเห็นหน้าคนนี้เกลียดรู้ว่ายินร้ายนะเกลียดรู้ว่าไม่พอใจนะขับรถอยู่โดนเขาปาดหน้าเห็นโทสะพุ่งขึ้นมานี่โทสะเป็นความไม่ยินดีหรอกนะเสร็จแล้วพอเราไปเห็นว่าจิตมีโทสะนะเราก็ไม่ยินดีกับโทสะอีกเว้ยฉันเป็นนักปฏิบัตินะทำไมฉันขี้โกรธต้องทำให้หายโกรธนี่จิตยินร้ายซ้อนขึ้นมาอีกละยินร้ายต่อโทสะตัวแรกนะงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่มันยินดีจิตที่มันยินร้ายต่อสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปรู้เข้าฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปจิตจะค่อยๆเป็นกลางขึ้นมาจิตค่อยฉลาดขึ้นเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาผ่านไปแต่ถ้าเราไปยินดียินร้ายเข้าเมื่อไหร่เราจะเข้าไปแทรกแซงจะเข้าไปวุ่นวายไม่ได้สักว่ารู้สักว่าเห็นแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปยินดียินร้ายนะมันก็ไม่เข้าไปแทรกแซงมันจะสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ถ้าสักว่ารู้ว่าเห็นนี่ไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายนั้นจะแสดงตัวจริงให้ดูโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างบางคนโกรธขึ้นมาก็พุทโธพุทโธให้หายโกรธเงี้ยนะมันรู้สึกว่าเราสั่งให้หายโกรธได้นี่เราไปแทรกแซงไม่เห็นความจริงหรอกว่าความโกรธก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราไม่แทรกแซงเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมาใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบปุ๊บใจเป็นกลางทั้งที่ใจเป็นกลางเราไม่ได้ทำอะไรกับความโกรธเลยความโกรธก็เกิดแล้วก็ดับได้นี่เห็นไหมใจเราเป็นกลางเราไม่เข้าไปทำอะไรมันนะมันเกิดแล้วก็มันก็ดับให้ดูแต่ถ้าเราหลงเข้าไปแทรกแซงเราจะรู้สึกว่ากูทำได้ดังนั้นจริงๆเราอยากเข้าไปแทรกแซงดูทุกอย่างไหลไปเห็นมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้อย่างนั้นถึงวันหนึ่งก็ปัญญามันแจ้งเลยตัวตนถาวรไม่มีหรอกสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ การที่เห็นว่าตัวตนถาวรไม่มีนั่นก็คือละสักกายทิฏฐิได้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ท่านผู้เห็นเกิดแล้วก็ดับก็คือพระโสดาบันนะถัดจากนั้นก็มารู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะจนปัญญามันแจ้งเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็วางเองนะวางกายวางใจทุกวันนี้เราเห็นกายเห็นใจนะเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังเห็นอย่างนี้อยู่ยังวางไม่ได้จริงหรอกยังเบื่อๆอยากๆ อยู่นะงั้นแต่เบื้องต้นยังไม่ต้องไปเบื่อมันหรอกไม่ต้องไปวางมันหรอกเอาแค่ให้เห็นความจริงของมันก่อนว่ามันเกิดแล้วก็มันก็ดับนะตัวเราถาวรไม่มีอัตตาไม่มีตัวอย่างนี้เชิญไปทานข้าวนะ